for this Wednesday, December 25th edition of Daybreak Africa. On behalf of the Daybreak Africa team, I'm James Barton in Washington, hoping that you will have a very good day.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af Soomaaliga v o a oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa subax arbaca ah bisha Novembarna waa 25 sanadka 2020-ka. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada beri waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur. qodobada aad idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: warbixin ku saabsan waxa laga filan karo shirka magaalada muqdisho uga socda qaar ka mid ah musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya.
weli shirka wuu socdaa dowladda federaalka, xukuumadda federaalka annagu inay wax socdaan rabno dalkan dhibaatana oo ma rabno, cid kale laasan rabtana ma jirto.
ma jiraan wax cusub ee arrintani waa arrintii horeyba u dhici jirtay oo markasta oo uu madaxileedka madaxweyne ama baarlamaan ay soo gabagaboobaan qolyo danaynayo oo heer qaran ahaa xamar ku soo uruuri jiray.
waxaad kalood maqli doontaan saameynta dhaqaale ee uu COVID-19 ku sababay saxafiyiinta Soomaalida ee u shaqeeya warbaahinta caalamiga ah. ciidamada dowladda Yemen oo sheegtay inay dileen maleeshiyaad ka tirsan xuutiyiinta. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo uu inoo akhriyo Xuseen Barre Aadan.
ururada caalamiga ee xuquuqda aadamaha ayaa ugu baaqay ciidamada Itoobiya in ay mudnaanta siiyaan nabadqabka iyo badbaadinta dadka rayidka ah ee ku sugan gobolka Tigray. arrintan ayaa imanaysa iyada oo arbacada maanta ah ay ku eg tahay muddadii uu ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu u qabtay in ay isku soo dhiibaan madaxda dowlad goboleedka Tigray. ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa ka digay in haddii madaxda Tigray ay isoo dhiibi waayaan oo ay ciidamada dalkaasi ee federaalka ahi ay geli doonaan magaalada caasimada oo gobolka ismaamulka Tigray ee Maqale. waxaana uu ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed si toosa ugu digay dadweynaha oo uu ku booriyey in ay ka hor leexdaan ciidamada howlgalka wada si aanay dhibaato usoo gaadhin. dhinaca kalena, hay-adaha samafalka caalamiga ah ayaa dadaal ugu jira sidii ay gurmad iyo gargaar u gaadhsiin lahaayeen qaxootiga kasoo cararaya gobolka Tigray ee dalka Itoobiya kuna sii qulqulaya dalkaasi Suudaan. Janis Hesman oo ah isuduwaha arrimaha gargaarka ee u qaabilsan hay-adda qaxootiga caalamiga ee qaramada midoobay ayaa sheegay in maalin walba ay kumanaan qaxooti ah kasoo qaxayaan Itoobiya, kuwaasi oo gaadhaya bariga dalka Suudaan.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo akhriyay warkii dunida. halka aad nagala socotaanna waa Voice of America Washington. magaalada Muqdisho waxaa maalintii shanaad ka socda shirka qaar ka mid ah musharaxiinta madaxtinimada Soomaaliya, kaas oo ay uga arrinsanayaan wax ay ka yeeli doonaan qaabka ay dowladda hadda jirta ay u maamulayso arrimaha doorashada madaxtinimada iyo guddiga doorashada ee ay dowladdu soo magacowday oo ay musharaxiintu ku sheegeen in aysan ku qanacsanayn. dowladda Soomaaliya weli si rasmi ah ugama hadal shirkan marka laga tago xubnaha dowladda ka tirsan oo ay isku mowqif ka yihiin musharaxiinta oo shirka ka qayb galay. haddaba shirkani maxaa laga filan karaa? maxayse tahay ujeeddada ay musharaxiintu ka leeyihiin? waxaa warbixin arrintaasi ku saabsan Nairobi nooga soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
shirka qaar ka mid ah musharaxiinta xilka madaxtinimada Soomaaliya ee Muqdisho oo galay maalinkii shanaad ayaa waxaa lagu wadaa in gabagabada shirka ay dhinacyada musharaxiintu ay ka soo saaraan mowqifka ay ka taagan yihiin qodobo ay ka mid yihiin guddiga doorashada ee ay dhowaan dowladdu soo magacowday. musharaxiinta shirka uu uga socdo magaalada Muqdisho oo shalay guddoomiye u doortay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sidoo kale khadka Zoomka shalay kula shiray qaar ka mid ah safiirada beesha caalamka ee uu fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho. madaxda dawladda Soomaaliya ayaa sheedda kala socda shirka, lamana ooga in go'aankoodii hore ee magacaabista guddiga doorashada ee buuqa dhaliyay ay wax ka bedeli doonaan iyo in kale. Xuseen Cabdi Xalane oo ka mid ah musharaxiinta ku shiraya magaalada Muqdisho, sidoo kalena ah xogayaha guddi ay musharaxiintu shalay samaysteen, ayaa sharaxaya ujeedooyinka ugu waaweyn ee ay shirkan ka leeyihiin.
Waxyaabahan ka walwalsannahay oonu arkayna inay dhibaato keenayaan haddaan la saxin, waxaan la wadaagnay qaybaha bulshada oo dhan, ha noqoto odayaasha dhaqanka, culimada, dumarka, dhallinyarada, ganacsatada, labada aqal ee baarlamaanka. Dowlad goboleedyadana waxna waan la kulanay, waxa kalena taleefonaan kula hadalay. Waxaa marka anagu hadda weli shirki wuu socdaa. Dowladda federaalka, xukuumadda federaalka, annagu inay wax saxdaan rabno dalkan dhibaatana oo ma rabno. Cid qale laase rabtana ma jirto. Laakiin haddii dee waxaan doorashadii la khaldo oo ay u muuqato sida hadda wax u socdaan, in wax aan lagu qanacsanayn, wada ogol ahayn wax lagu sameeyo, dhibaata ka imaan karta. Taasaan rabnaa inaan ka hortagno.
Hase yeeshee, dadka qaar ayaa qaba in Soomaaliya aysan ku cusbayn in xilliyada kala guurka ee dowlad kasta shirar noocan oo kale ah lagu qabto gudaha iyo dibadda dalka, kuwaasoo ujeedooyinka ay siyaasiyiinta ka leeyihiin ay ka mid yihiin sidii dowladda markaasi jirta cadaadis dheeraada loo saari lahaa, iyadoo ugu dambeyntiina dhinacyada siyaasiyiinta iyo beesha caalamku ay go'aan kama dambaysa ka gaaraan sidii ay ku qabsoomi lahayd doorasho loo wada dhan yahay. Aadam oo Xirsi, oo horey la taliyay arrimaha siyaasadda uga soo noqday xafiiska ra-iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya, ayaa ka mid a dadka fikirkaasi qaba.
Horta Khadar, ma jiraan wax cusub. Arrintani waa arrintii horeyba u dhici jirtay oo markasta oo uu muddaxileedka madaxweyne ama baarlamaan ay soo gabagaboobaan, qolyo danaynayo oo heer qaran ahaa xamar ku soo ururi jiray oo hadduu ilaahay maayo u humbaalayn jiray bila Soomaaliya madaxweynaha markaa ku jira, eed sheegan jiray, meelo ay wax ka ba-san yihiin titilmaami jiray. Inta aanu ognahayna waa laga hoos qaadi jiray oo waad ogeyd waa tii iskoola boliisiya laga raray berigii Xasan Sheekh doorashada oo xalano loo raray. Wax weyn uma arko in ay hadda jiraan. Wixii dhici jiray unbaa socda.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur, oo isna ka mid a musharaxiinta ka qaybgalaya shirka magaalada Muqdisho, ayaa soo jeediyey sida ay muhiim u tahay in madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda Soomaaliya ee aanan tartanka madaxtinimada ka qaybgalaynin ay dhexdhexaad ka ahaadaan doorashada.
Horta waxaan rabnaa madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada, hadda nin noo sheega inuu tartan ku jiro ma jiro, ma jiro. Horta waxaan rabnaa arrinta inay dhexaad ka noqdaan oo ay dhinac ka istaagaan. Haddayba noo hiilinayninba aleenbahash waa 4.5 soo ma haddaanba laysgu hiilina 4.5 laysgu hiilinaynin oo haddee doorashadii xukunka Soomaaliya waa 4.5 eh, haddaysan 4.5 noogu hiilinaynin kuwa annagana matalo harna horta inay dhexda naga joogaan. Waxaa soo haray ra-iisul wasaaraha, wuxuu yidhi aniga musharax maahi, madaxweynahayga io musharaxa, asagana baashan u dhexda ka joogaan rabnaa. Annaga iyo marka waxaa tartamayno madaxweyne Farmaajo. Madaxweyne Farmaajo markii hore waa inuu yiraahdo cayaarta isla garno, firimbigan anaa jeeb ku haysta, adiga markii ha gacan ku taabatane waa yeerinaya, ani haddaa ku taabtane lama yeerinayo, firimbiga isaga haysta moogtahay.
Xilliyada kala guurka ee doorashada ayaa arrimaha inta badan aadka looga walwalo. Waxaa ka mid ah dhanka ammaanka, haddii dhinacyada tartamaya aysan isku aragti ka wada ahayn qodobada doorashada iyo sidii doorasho loo dhan yahay loo qaban lahaa, haddaba maxaa ammaanka dhaawici kara oo ka dhalan kara arrimaha doorashada? Xuseen Macalin Maxamuud, oo ah agaasimaha macadka cilmi baarista arrimaha ammaanka ee Hiraal, ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Ilaahay ma keeno in arrintu ay saas ku dhammaato, laakiin waxaa dabcan la gelayaa iskahorimaad siyaasadeed oo lugaha la geli kara constitutional crisis, firaaq amni, iyo dabcan iyadoo ay ku dambeyn karto in uu amnigu faraxa ka baxo. Dabcan halis amni waa iman karaa, waana waxa hadda ay cid walba ka baqayso ama ka digayso. Sababtaas ayaa loogu baahan yahay in laga hortago in ay arrinkaasu dhacdo. Arrimihii horetoba dowladdu compromise way ka samaysay, tanna waxaan filayaa iyada oo u naxaysa waxa ka iman kara iyo shacabka dhibka ku iman kara inay arrintaas yana ay compromise ka sameyso oo ay gudiyadaas dib u eegis ku sameyso.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Ciidamada militariga Yemen ayaa sheegay in ay laayeen 10 ka mid ah maleeshiyada xuutiyiinta xilli dowladda Sacuudi Arabiya ay ka dalbatay golaha amniga ee qaramada midoobay in ay kulan ka yeeshaan halista ay maleeshiyada xuutiyiintu leeyihiin. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Qaahira kasoo diray Xuseen Saxnuuni.
10 ka mid ah maleeshiyada xuutiyiinta ayaa geeriyooday, tiro kale oo intaasi ka badanna way dhaawacmeen kadib markii dagaal culus uu ku dhexmaray maleeshiyada iyo ciidamada dowladda Yemen magaalada Al-Xazmi ee gobolka Al-Jawf ee waqooyi bari ee dalkaasi. Xarunta warbaahinta ee ciidamada qalabka sida ee dalka Yemen ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ciidanka qaranka ay jabiyeen weerar ay soo qaadeen maleeshiyo ka tirsan xuutiyiinta oo ku wajahna dhulka Buuraleyda ee gobolkaasi, isla markaasina ay ku qasbeen inay dib u gurtaan kadib markii ay dileen ayna dhaawaceen tiro ka mid ah maleeshiyada Shiicada ahi. Warka ka soo baxay militariga Yemen ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi ay soo furteen hub isugu jira kuwa fudud iyo saanada hub ah oo ay lahaayeen xuutiyiinta. Laakiin kooxda xuutiyiinta dalka Yemen ayaa xaqiijisay in dagaal culus uu dhexmaray labada dhinac, isla markaasina ay jiraan dhimasho iyo dhaawac badan oo labada dhinac ah. Sidoo kale ciidamada isbahaysiga ee taageera dowladda taagta daran ee dalka Yemen ayaa duqeymo la eegtay bartilmaameedyo ay leeyihiin maleeshiyada xuutiyiinta, waxaana weeraradaasi ka dhashay burbur soo gaaray tiro gawaari ah iyo dhammaan dadkii saarnaa. Abaanduulaha ciidamada dalka Yemen, taliyaha howlgallada wadajirka Jeneraal Sakhir bin Caziiz, ayaa xaqiijiyay in ay dhammaystirayaan xoreynta gobolka Al-Jawf ee dalka Yemen. Dhinaca kale, dowladda Sacuudi Arabiya ayaa ku wargelisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in kooxda xuutiyiinta Yemen ay mas-uul ka yihiin weerarada gantaalada ee lala beegsaday xarunta loogu talagalay in lagu qaybiyo wax soo saarka batroolka magaalada Jidda maalintii Isniinta. Xukuumadda Riyaad ayaa ku boorisay golaha ammaanka ee ka kooban 15 waddan inay joojiyaan khatarta ammaanka tamarta adduunka iyo hannaanka siyaasadeed ee dalka Yemen iyo guud ahaan ammaanka gobolka Bariga Dhexe. Safiirka Sacuudi Arabiya u fadhiya qaramada midoobay Cabdalla Al-Mucallimi ayaa ku sheegay warqad uu u diray golaha ammaanka in xuutiyiinta oo taageero ka helaya dowladda Iiraan inay mas-uul ka ahaayeen weerarka argagixisada. Safiirka dalkaasi ayaa intaasi ku daray, ma joojin doono dadaal kasta oo aan ku ilaalinayno dhulkeena iyo muwaadiniinteena, gaar ahaan weerarada ka imaanaya dhinaca xuutiyiinta. Ilo rasmi ah oo ka tirsan wasaaradda tamarta ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa u sheegay TV-ga Al-Carabiya in weerarka argagixisada uusan u geysan wax khasaare ah qaybo ka mid ah wax soo saarka batroolka. Maalintii Isniinta ayay ahayd kadib markii dab uu ka kacay xarunta shidaalka lagu qaybiyo waqooyiga magaalada Jidda, kaasoo ka dhashay kadib markii maleeshiyada xuutiyiinta ay la eegteen gantaalo. Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa xilligan keenay in dowladda Sacuudi Arabiya ay u qaylo dhaamiso golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
Dhammaantii waxaa la dhihi karaa horumar weyn oo muuqda oo ay ka gaareen dhinacyada dagaalama ee dalka Yemen ma jiro, laakiin waxaa la sheegayaa in ay sii ziyaadeen weerarada xuutiyiinta ay ka geysanayaan dalka Sacuudi Carabiya gudihiisa. Duqeymahaasi oo dhaawac weyn gaarsiiyey dhaqaalaha dalka Sacuudi Carabiya oo inta badan ku tiirsan wax soo saarka shidaalka, sidaas darteed waxay leeyihiin xeeleerayaasha arrimaha siyaasadda Carabta ee dowladda Sacuudi Carabiya waxay walwal weyn ka qabaan haddii ay sii xoogeystaan duqeymaha xuutiyiinta ee ay gaarsiinayaan gudaha dalka Sacuudi Carabiya, gaar ahaan kaalmaha shidaalka. Waxaa suuragal ah in dhaqaalaha dalka Sacuudi Carabiya hoos u dhac ku yimaado. Sidaas darteed dowladda Sacuudi Carabiya ayaa door bideysa inay golaha ammaanka ay xoogga saaraan ama cadaadiyaan furan ee xuutiyiinta iyo dowladda Iran, waana sidoo kale albaabka keliya ee u furan inay iskaga yareyso weerarada dalka Sacuudi Carabiya ay gudihiisa ka geysanayaan xuutiyiinta dalka Yemen.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli isbahaysiga dowladaha sunniga ee taageera dowladda taagta daran ee Yemen, uu sheegay in dowladda Iran mas-uul ay ka tahay weerarada lala eeganayo gudaha dalka Sacuudi Carabiya. Sidoo kale isbahaysigan ayaa ku eedeeyay in xukuumadda Tehran ay kordhisay hubka iyo tayada hubka casriga ah oo ay ku taageerto maleeshiyada shiicada ee xuutiyiinta reer Yemen. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Booliska Faransiiska ayaa qaab xoogan oo dad badan ay ku tilmaameen arxan darro ku dumiyey xariiq xooti oo bulaal ka sameysan kuna yaala bartamaha magaalada Paris. Iska horimaad ayaa dhex maray ciidamada ammaanka iyo muhaajiriinta halkaasii ku sugnay. Waxaa iyaguna goobta joogay dad taageeraya dadka qaxootiga ah. Wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa fariin uu ku qoray bartiisa Twitter ku tilmaamay muuqaalada warbaahintu ay baahaysay wax laga naxo, waxaana uu ku amray in booliisku ay warbixin buuxda ay ka soo siiyaan arrintan. Wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, ayaa warbixintan London ka soo diray.
Teendooyin badan ayaa laga dumiyey fagaaraha jamhuuriyadda ee de Palace de la Republique, iyadoo booliiska mararka qaarkood ay isticmaalayeen awood xaddaaf ah. Muhaajiriintan aan haysan hoy ay degaan ayaa warbaahinta u sheegay inay ku khasban yihiin inay ku noolaadaan wadooyinka magaalada. Dad iska wax u qabso u caawiya dadkan qaxoontiga ah ayaa isku dayay inay kala dhex galaan muhaajiriinta iyo booliiska, iyagoo ku qaylinaya halku dhigyo ay ka mid ahaayeen dadkoo dhan aqoonsi iyo waraaqo sharciya ha la siiyo. Booliiska ayaa markii dambe isticmaalay sunta dadka kaga ilmaysiisa, waxaanay dadka la dhacayeen budharyaga oo eryanaya. Muuqaaladan oo warbaahinta laga baahiyey ayaa keentay in dad badani su-aal ka keenaan xoogga ay booliisku isticmaaleen. Saciid Cerro waa falanqeeye arrimaha Faransiiska ah oo degan magaalada Paris, waxa uu iga waramay xaalku sida uu ahaa.
Walaal Cabdixaafid, aad baad u mahadsan tahay. Isbuuci hore aanu soo dhaafnay ayaa qaxooti aada u fara badan waxay ka sameysteen hoy iyo deegaan meel u dhow garoonka weyn ee kubadda cagta ee magaalada Paris ee la yiraahdo Stade de France agagaarkiisii. Kadibna booliskii baa meesha ka kaxeeyey dadkii soo galootiga ahaa oo hoolal waaweyn iyo hoteela la geeyey. Xoogaha dagaal iyo buuq baa ka dhacay oo waxay isticmaaleen awood yar ay dadka ku kala kaxeynayaan. Tii iyadoo ay jirto ayaa haddana maalintii Sabtida waxaa dalkan ka dhacay mudaaharaad aada u weyn oo looga soo horjeeday sharci ay dowladda baarlamaanka horgeysay oo awood dheeraada lagu siinayay ciidanka booliska xilliga uu howlgalada ku jiro inaysan dadka saxafiyiinta ee dadka caadigaba aysan sawiro iyo video toona aysan ka qaadi karin booliska. Marka hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka iyo saxaafadda ayaa mudaaharaadadaas soo qaban qaabiyey maalintii Sabtida dhacay, ayagoo uga soo horjeedo inay sidaa tahay ku takrifal awoodeed. Kadib xaliga waxaa dhacday shalay baa waxaa markaa dad qaxooti ah isugu soo baxeen magaalada bartamaheeda meel la yiraahdo Plaza de la Republique, halkaasoo ay xalay ciidamada booliska sida militariga u tababaran ee gendarmeriga la yiraahdo ay xoog dadkii meesha kaga kiciyeen ayagoo burar iyo laad iyo admoodid inay awood dheeraada isticmaalayaan ayay dadkii halkaa kaga kaxeeyeen. Kadibna videoyo iyo sawiro laga qaaday ayaa waxay dhaliyeen carab badan oo hay-adaha xuquuqul insaanka u doodo ay ka caroodeen. Dabeedna maanta waxaa ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha oo sheegay guddi madax bannaan in arrinta loo saarayo lana baarayo.
Rabshadahan ayaa imanaya iyadoo salaasadii baarlamaanka Faransiiska la keenay sharci hindise ku saabsan ammaanka oo ay dad badani ka qayliyeen iyagoo ku doodaya inuu sharcigani booliiska ka difaacayo waxyaabaha ay warbaahintu ka duubi karto iyo in la xadeeyo soo bandhiga qaabka booliisku ula macaamilaan bulshada. Maxamed Cabdulaahi Axmed Baashi waxa uu degan yahay magaalada Paris, waxaanu ka faalloodaa arrimaha Yurub.
Maalmahani waxay doodi badan ka tagnayd sharci cusub oo uu soo hordhigay baarlamaanka wasiirka arrimaha gudaha Monsieur Gerald Darmanin, kaasoo ka hadlayay nabadgelyada guud. Laakiin dooda badankeeda waxaa qaatay qodobka 42-aad kaasoo ciqaabaya sii deynta muuqaalka khaldan ee booliska, khaasatan marka ay bannaanbaxyadu jiraan. Ciqaabtaasoo gaaraysa 1 sano xariga iyo 54,000 oo yuro ganaax. Doodaas waxay xoogaysatay markii uu wasiirku yiri sharciganu waa mid difaacaya kuwana difaaca, kuwaasoo si aan wanaagsaneyn loo soo dhigay baraha bulshada. Waxa socda waa dagaalka muuqaalka, iyadoo la bartilmaameedsanayo ciidamada nabadgelyada.
dalka Faransiiska sanadkan waxaa ka dhacay dibadbaxyo badan oo lagu diidan yahay axmaqnimada iyo cunsuriyadda booliiska. qodobka 24-aad ee xeerkan ayaa mamnuucaya in la soo bandhigo muuqaalka booliiska iyo guud ahaanba askarta iyadoo laga cabsi qabo in la beegsado. xeradan ku meel gaarka ah ayay muhaajiriintu dhistatay toddobaad ka hor kadib markii ay booliisku dumiyeen xeratan ka weyneed oo ku taallay taarabuunka cayaaraha ee ku yaala magaalada Baris dhinaceeda waqooyi. madaxweynaha Faransiiska ayaa ka qaatay go-aan adag xeerarka loola isticmaalo dadka muhaajiriinta ah oo badankoodu kama dambaysta socdaalkoodu ku soo aadan yahay dalka Ingiriiska iyagoo soo mara magaalo xeebeedka Kali.
dad badan ayaa shaqo la-aani ay ku dhacday kadib markii xanuunka COVID-19 uu saameyn ku yeeshay dhaqaalihii adduunka. gudaha Soomaaliya waxa ay shaqo la-aanta COVID-19 ka dhalatay ay soo food saartay dhallinyaro badan oo sawirqaadayaal ahaa oo si madax bannaan ula shaqaysanaya warbaahinta caalamiga ah. waxaa ka mid ah Yaasiid Barxadle oo ula shaqaysan jiray telefishinno ku yaala dalalka Khaliijka iyo qaar ka mid ah wakaaladaha wararka ee caalamiga ah. wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa Yaasiin kula kulmay magaalada Muqdisho ugu horeyn waxa uu weydiiyey waxa ay shaqadiisu ku saabsanayd.
waa mahadsan tahay. shaqadeedu waxay ku saabsanayd, waxaan ahaa cameraman freelancy oo agensiya dibadda u shaqeeyo sida Al-Aan, Akhbaarul-Aan, wakaaladda Akhbaarul-Aan Anadol Agency, ADN Media TV oo qolyo production ah iyo UTR qolyaasa aan shaqayn jiray oo video iyo fiijarada waxay u baahan yihiin halkaan aan u diyaarin jiray kadibna dabadeed aan ka gelin jiray.
Marka waxaad deegaan warantaa coronavirus ka hor shaqadu sida ay ahayd iyo waxa isbedelay markii coronavirus dalku soo gaaray.
Coronavirus ka intuu dalka imaan markii hore shaqada aad ayuu fiicnaad. bishii ilaa iyo 10 video ilaa 10 dhowr video oo kale waa diri jiray, sheekooyin badan waa diri jiray. Wax walba waxay ahaayeen ku wax caadi u socdo intii coronaviruska una dalka ku soo kordhin iyo caalamka oo dhanba. kadib markii uu soo kordhay coronaviruska, waad ogtahay adduunkii oo dhan waa kala xirxirmay, dhaqaalihii adduunka wuu dhabar jabiyey. annagana waxaan ka mid ahayn dadkaasu dhaqaalaha ka soo galo ajensiyadaas dibadda ah. qolo walba marka waxay xiratay, wax walba ay haysatay way xiratay. kadibna waxaa iska yaraaday gabaabsi noqday shaqooyinkii aan hayna.
Shirkadii aad u shaqeynaysay warbaahinta aad muuqaaladu duubay jirtay, maxay kuu sheegayaan markii aad shaqooyinka isku soo hadal qaataan? waxa ugu badan oo ay ku leeyihiin maxay tahay? maxaase shaqada joojiyay kugu yiraahdeen?
qaarkood waxay dhaheen markii hore uu bilaabanayay in mushaarka iyo wixii lagu heshiiyey agreement-kii inay xoogaa dhimi doonaan maadaama adduunkii oo dhan uu dhaqaalihiisa u saameeyey, ayaga waxay ka tirsan yihiin ajensiyada waddankooda uu dhaqaalaha dhaqaalahooday ku xiran yihiin mar walbo. markaasay waa sida badeecadoo kale waxaan. marka waxay dhaheen dhaqaalaheenni ayaa hoos u dhacay, brojectiyo mashaariic aan rajeynaynay ayaa naga xirmay, marka mushaaraadkii waxaan dhimaynaa 30% bilihii hore sidaasay ku socotay, markii dambena guud ahaan waaba istaagtay.
eega waran marka waxyaabaha aad Soomaaliya aad ka duuba jirteen oo aad soo bandhigi jirteen oo warbaahinta ka imin jirta maxay ahaayeen?
aniga horta inta badan waxaan sameyn jiray sheekooyinka fiijariska loo yaqaano arrimaha bulshada aan inta badan duubi jiray. marka sheekaday markii aan u diro oo la soo aqbalo ay soo aqbalaan, kadibna qaabka ay rabaan aan ugu duubi jiray, tarjumaadana waa u saari jiray. matalan qof dumar ah oo sameeyey ganacsi, ganacsigiina guul ka gaaray ama small business intay sameysatay uu noqday ganacsi weyn uu u bulaalay, sheekooyin sidaas oo kale oo arrimaha bulshada inta badan aniga aan diri jiray. iyo mararka qaar haddii ay wax dhacaan eventiyo waaweyn iyo mashrar waaweyn haddii ay dalka ka dhacaan, kuwaas aan diri jiray.
coronavirus oo kale haddii xaaladda ay sidan kusii socoto, bal eega waran rajadaad ka qabtay shaqooyinkii aad haysatay inay dib u soo laabtaan.
haddii xaalada sidaan ay kusii socoto oo coronaviruska hadda second wavekiisa bilowda laleeyahay, haddii ay kusii socoto, waxaan rajeynaynaa qolo walba markii hore sidii ay yani u xiratay ganacsigeedii wax walbo inay usii xirmi doonaan, saas aan isleeyahay. Laakiin haddii koronahan iyo caqabadihiisa laga gudbo, wax walba caadiga kusoo noqon doonaan sida dunida kaleoo kale caadiga.
Kaasi waxa uu ahaa Yaasiin Barkhadle oo ah wariye madax bannaan oo Muqdisho ugu waramay wariyaha V O da Cabdulcasiis Barrow.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a. gabagabadii ayaan ku sii suqaynaa, haatanna aan ku nasanno kaalmihii heesaha.
intaasina dhegeystayaal, waxaanu ugu dirbaahinteena idaacadeed oo idinka imanaysay laanta afsoomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe oo dhammaan v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.
samadu ka culus yahay dulka aan ku socdo samadu